Ja, det er ikke alle steder jeg blir ønsket velkommen, sånn som her. Tusen takk for den hjertelige velkomst og den kjærlighet som dere viser til Israel. Hvorfor er Israel så veldig viktig for oss? Hvorfor er det? Fordi at Israel og Jesus hører sammen. Og Paulus skriver jo i 1. Korinter 10 at alt det som skjedde med Israel, det er forbilde for oss. Og da må jo vi lære å kjenne det. Da må vi jo lese om det for at vi skal lære av Israels feil. Og når mange nå kanskje synes det er litt ille at Israel blir så dårlig behandlet og løyet på, så får vi huske at Jesus ble også løyet på, og Jesus og Israel hører sammen, og Jesus sa, har de forfulgt meg, så vil de også forfølge dere. Forfølger de Israel, så må vi også være villige til å blåse i de menneskene som forfølger oss. Og tenke på det som jeg også har snakket om mange ganger her, tror jeg, det er hvordan menneskene også før gjerne ville forbanne Israel. Og det var jo ikke noe nytt, for det var jo også i Gammeltestamentlig 4. Mosebok, står det jo om Biliam. Han ble betalt av kongen i Moab for å forbanne Israel, men alle fire forbannelsene ble til velsignelse. Det går ikke an å forbanne den som er beskyttet av Herren. Og hvis vi er beskyttet av Herren, så trenger ikke vi å være redd. For da har vi blodets beskyttelse, som vi har hørt om mange ganger nå. Men jeg har lyst til å ha som bakgrunn for det jeg sier, en del bibelord. Jeg vil lese mange bibelord som Herren har vist meg gjennom disse tre ukene. Mange av de, dere kjenner mange av de. Men det gjør ikke noe om vi gjentar Guds ord, for det skal prentes inn i hjertene våre. Og i Salme 124 står det blant annet, jeg leser de første versene, og det er noe Israel synger også i dag. Hadde ikke Herren vært med oss, så kan Israel si. Hadde ikke Herren vært med oss da menneskene stod opp imot oss, så hadde de slukt oss levende da deres vrede brant imot oss. Da hadde vannet skyllet over oss, strømmen hadde gått over vår sjel. Da hadde de gått over vår sjel, de stolte vann. Lovet være Herren som ikke lot oss bli til rov for deres tenner. Og jeg skal fortelle senere om hvordan Israel har blitt reddet på underlig måte i de siste dagene. For det er jo under på under at Israel ikke har blitt knust. Det har jo vært over 2500 raketter i løpet av disse tre ukene. Og alle disse rakettene hadde sivile mål. Rett over Tel Aviv og Jerusalem, Ashdod, Askalon, Beersheba. Rett mot sivile beboelser. Og det har vært materiell skade, det har vært noen sårede. Men veldig få drept av sivile i Israel. Og det blir utnyttet på en helt gal måte. Det vet vi, for de sier det er så mange sivile som er drept i Gaza. Men hvorfor er de ikke drept i Israel? Fordi at israelerne har vært obs på at de har en fiende i Gaza. De har bygget tilfluktsrom, og de ber sivilbefolkningen å gå inn i den når de har sirene på, og det kommer sirener. Og så har de dette Iron Dome antirakettsystemet, som jo har kostet utrolig mye, men som de bruker hver gang de ser at en rakett vil falle ned i beboelsesområder. Og jeg vet ikke hvor mye dere har sett det på TV eller på internett, men det er jo masse bilder som er lagt ut nå om hvordan folk, for eksempel i Tel Aviv, står skrekkslagne i trappeoppganger, for du vet, i Tel Aviv var det mange høyblokker, Og i de høyblokkene tar det nokså lang tid å komme ned til bomberommet i kjelleren. Og heisene kan jo ikke brukes da, for de vet jo ikke om elektrisiteten kan komme til å gå. Så de står klistret opp etter i trappeoppgangen med ryggen, stive og redde. Og jeg har sett bilder som er tatt ovenifra og ned, og de står stille, livredde alle. Hvorfor får vi ikke høre om det? Hvorfor får vi ikke høre om at Israel har bygget opp et feltsykehus på grensen til Gaza, hvor de har tatt imot sårede både sivile og Hamas-terrorister? Nei, det får de ikke lov å bruke. De prøvde å bombe dem, men de får ikke lov å bruke det. Men vet du hva Israel har gjort? Og dette har jeg hørt på CNN, men ikke på NRK. Vet dere hva? At det er over 200 sårede Hamas-terrorister som ligger på sykehusene i Tel Aviv. Og når jeg hører om at det er blokade, og det er jo stengt, og Israel har jo bygget disse tunnelene, var det en tidligere venninne av meg, nabo i Asker, som sa at de må jo skjønne at det er fryktelig synd på dem, for de har jo ingen kontakt med utenverden, de får jo ingenting. De er jo utestengt. Ja, ja, Hamas har bygget tunnelene for å få forsyninger inn, trodde de. Ikke for at terrorister skulle komme ut. Men det er jo blokade. Vet dere hva slags blokade det er? Hvem er det som har gitt Israel, som har sendt fra Israel inn i Gaza, både mat og medisiner hele tiden? Det har Israel gjort, men det blir ikke sagt. Blokaden gjelder én ting. Og når vi får høre det at det er blokade, hvordan har de da fått inn tusenvis av tonn med sement? Hvordan har de fått inn alle disse fryktelige langdistanserakettene? Det er én ting det er blokade for, bare så dere vet det. Det er våpen. Israel vil kontrollere at det ikke kommer inn våpen. Det gjelder blokaden. Men Israel har gitt de elektrisitet uten at det er blitt betalt for det, og vann, mat og medisiner hele tiden. Hvordan kan vi la oss narre så skrekkelig? Det står, jeg vil lese 2. Tessaloniker 2. Her står det fra vers 9. Den lovløse kommer etter Satans virksomhet, med all løgnens makt og tegn og under. Det skjer med all urettferdighetens forfølelse blant dem som går fortapt, fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten, så de kunne bli frelst. Derfor sender Gud dem kraftig villfarelse, så de tror løgnen, for at de skal bli dømt, alle de som ikke har trodd sannheten, men hadde sitt behag i urettferdigheten. Vet du, dette er jo veldig alvorlig. Israel har gjort alt de kan for at de ikke skal treffe sivile. Men likevel så blir det sagt, og det er så mange sivile som blir drept. Sivile blir drept. De har angrepet lekeplassen og drept barna. De angreper bare sivile i Gaza. Dere har sikkert hørt det, dere også. Vet dere hva som skjedde med den lekeplassen? Det er ikke Israel som har drept de i det hele tatt. Hamas har drept de selv. Det har kommet en rakett fra Hamas til den lekeplassen. Og han, Odd Karsten Tveit, fikk jo lov å komme inn for noen dager siden og se hvor nøyaktig Israel sikter inn de målene de skal ha. Altså, Israel har bare militære mål, mens Hamas har sivile mål. Det blir aldri sagt. Og de tror at Israel er grusomme, og sier ikke en eneste gang at Hamas er en terrororganisasjon. Det er ikke noe land engang. Og vet dere hva som skjer hver gang det er en våpenhvile? Jeg vet at den tredje gangen, da var det 25 Palestina-arabere i Hamas som ble drept av Hamas. Hvorfor det? Fordi de hadde mistanke om at de var sånne kollaboratører som samarbeidet med Israel. Altså måtte de drepes. Hver gang det har vært våpenhvile, så har vi fått høre at Israel har brutt denne, og det er så mange sivile som er blitt drept. Hver gang er det araberne selv, Hamas selv, som dreper det. Og nå er absolutt alle de som arbeidet og var med og arbeidet i gartneriene i Gush Katif, i Gazastripen, noen av dere har vært med meg der også, alle de som har hatt da kontakt med disse også etterpå, og som har arbeidet for Israel, de blir regnet for fiender av Hamas. Alle har blitt drept. Det finnes ikke én igjen. Og de blir lagt på listen av de som er sivile, drept av Israel. Og så er det Hamas som har drept dem. Hvor mye skal vi tåle? Hvor mye vil Herren tåle av all denne løgnen? Men det står altså at Gud sender dem kraftig villfarelse, så de tror løgnen. Det er virkelig det vi er vitne til i dag. Vi skulle jo tro at FN, som vi jo betaler og er med på, at de skulle undersøke skikkelig og være såpass at de sa sannheten. De er jo vise og kloke, det er jo de dyktigste. Jeremias 8, vers 8 og 9 står det. Hvordan kan dere si vi er vise, og Herrens lov har vi hos oss, sannelig se. Til løgn har de skriftlærdes løgnpenn gjort den. De vise blir til skamme. De blir forferdet, og ulykken rammer dem. Se, Herrens ord har de forkastet. Hvor skulle de da ha visdom fra? Vet du, vi har glemt Guds ord. Og når vi ikke prøver det som skjer i verden på Guds ord, så blir vi forvirret. Og hvis vi begynner med løgn, så overgir Gud oss til løgn. Og det er av og til så tenker jeg det er jo så soleklart når jeg begynner å forklare til noen av disse som er veldig mot Israel. De forstår, det er akkurat som å prelle vann på gåsa. Det går ikke inn. Fordi de har begynt med løgn og tro løgn. Og, når vi sier at vi leser Bibelen, så bare blåser de av oss. Det står de leger mitt folk skade på lettferdig vis i det de sier fred, fred. Og det er ingen fred. Og det er jo det vi ser nå. Men jeg er jo overbevist om at Gud er i dette også, som dere også sa. Og jeg vil lese flere ord om dette. Det står i Jesajas 54. Se, hva jeg leser fra vers 15, fra vers 14. Ved rettferdighet skal du bli grunnfestet. Vær langt fra angst, for du skal ikke ha noe å frykte. Og fra redsel, for den skal ikke komme nær til deg. Se, om de slår seg sammen mot deg, så er de ikke fra meg. De som slår seg sammen mot deg, skal falle i striden mot deg. Vet du, dette er løfter til Israel, som vi også får lov å ta til oss. For er det noe de gjør nå, så er det å skremme. Skrem, skrem. Vi hadde jo forrige helg møte på Hedmarkstoppen, stevnet vårt. Og da var det midt oppi dette her at nå kommer den terroren til Norge. Og politiet ringte først til meg og spurte hvor mange vi var og sånn. Og etterpå kom de opp og ville intervjue meg. Og noen ville ikke komme, for de var redd, for nå kom det terror til Norge. Men da jeg sa til dem at vi er ikke redd, for vi er vant til dette. Israel er jo stadig utsatt for terror. Og livet går sin gang, men vi trøster oss til Bibelen. Vi tror på Gud. Vi er ikke redd, vi sa etter politiet. Men de var jo holdt vakt over oss, og hadde til og med helikopter over Hedmarkstoppen de dagene vi var der. De var redd, og jeg sa, skjønner det at terroristen er ikke interessert i alle de gamle folkene som er her. Pass heller på Norway Cup. Det er ungdommen de vil ha. Og det var det vi ba for ungdommen vår. Så står det, se, jeg skaper smeden som puster i kullilden og lager et våpen for sin gjerning. Jeg skaper også en ødelegger til å skade. Ingen av de våpen som blir smidd mot deg skal ha fremgang. og hver tunge som går i rette med deg, skal du få domfelt. Dette er arven til Herrens tjenere. Den rett de får av meg, sier Herren. Og i Bibelen så står det at Israel er Herrens tjenere, og det er du og jeg også, når vi hører Jesus til. Vi er Herrens tjenere. Jeg vil også lese Esaias 41, vers 10 og 11. Frykt ikke, for jeg er med deg. Se deg ikke engstelig om, for jeg er din Gud. Er vi klar over det? At Jesus, han vil gi oss kjærlighet, glede og fred. Men alle disse terroristene og islam, hva vil de gi oss? Frykt. Og det er jo det de gjør. De skremmer hele tiden. Men Paulus skriver i første kapittel i Filippenserne, er det, la dere ikke skremme av motstanderne. For det er for dem et varsel om undergang. Den fullkomne kjærlighet driver angsten ut. Menneskene nå er jo fulle av angst. Angst for terror, angst for fremtiden, angst for krig. Men leser du Bibelen, så er det en ånd i Bibelen, og den vil gi deg fred. Avisene gir deg frykt. Islam gir deg frykt. Bibelen gir oss fred. Jesus vil gi oss fred. Og vet dere hva det står etterpå? Jeg hadde som motto på det stevnet. Spottet av verden, elsket av Herren. Den har vi også med oss en video fra dette stevnet, som dere kan få kjøpt her. Det var noen fra Visjon Norge som var hos oss og tok opp, og har laget noen som vi selger. Og det er jo virkelig sånn at hele verden spotter Israel nå, men hør hva det står her. Se, de skal bli til spott og skam, alle de som harmes på deg. De skal bli til intet og gå til grunne, de menn som tretter med deg. Du skal søke dem og ikke finne dem, de menn som krangler med deg. De skal bli til intet og til ingenting, de menn som fører krig mot deg. Kan det være noe mer direkte enn inn i den situasjonen vi er nå? For jeg er Herren din Gud, som holder deg fast ved din høyre hånd, og som ser til deg, frykt ikke, jeg hjelper deg. Det er jo så fantastisk trøst å få i Guds ord. Jeg vil også minne om en annen ting, og også lese om det. Vet dere, da jødene gikk gjennom ørkenen, eller før de kom så langt at de gikk inn i ørkenen, så var jo Moses flere ganger hos farao. Farao ville ikke la folket fare. Så kom den ene ulykken etter den andre, alle landeplagene. Det var mørke, det var hagl, det var gresshopper. Men i Gosen, hvor jødene var, der var det ikke mørke, der var det ikke gresshopper. Les, kan du se selv, i 2. Mosebok 9 og 10, blant annet. Og jeg har lyst til å minne om noe annet som også står i 5. Mosebok, vil jeg lese, fra kapittel 4. Og det er også den situasjonen som vi er her nå. Der står det at Herren skal spre dere, og jeg leser vers 27, Herren skal spre dere blant folkene, så bare en liten flokk av dere blir tilbake, blant de hedningefolk Herren fører dere bort til. Og det er jo bare en liten flokk som er kommet tilbake til Israel. Gud har hentet dem tilbake, og de bor nå i sitt land, en del av dem, men ikke alle enda. Og så står det fra vers 30, når du er i trengsel og alle disse ting kommer over deg i de siste dager, da skal du omvende deg til Herren din Gud og høre på hans røst. Vet dere, jeg er overbevist om at det er ingen som er større misjonær i Israel i dag enn Gud selv. Så er det mange som sier, ja, men Gud handler vel ikke gjennom krig? Han vil jo ikke krig. Men da skal jeg lese videre. For Herren din Gud, da leser fra vers 31 i 5. Mosebok 4. For Herren din Gud er en barmhjertig Gud. Han skal ikke slippe deg og ikke la deg gå til grunne. Han skal ikke glemme pakten med dine fedre, som han stadfestet med ed. For spør bare om de svunne dager som var før din tid. like fra den dag da Gud skapte menneskene på jorden, og spør fra den ene enden av himmelen til den andre om det har hendt eller hørt noe så stort som dette. Gjør Gud forskjell på folk? Ja, han gjør det. Han gjør forskjell på Israel og de andre folkene. Jeg leser videre. Har noe folk hørt Guds røst tale midt ut av ilden, slik som du har gjort, og er ennå blitt i live? Har Gud prøvd på å komme og ta seg et folk midt ut av et annet folk, ved prøvelser, ved tegn og undergjerninger og ved krig, og med sterk hånd og utdrakt arm og store, forferdelige gjerninger? Slik som du, blant annet du, Gro, synes jeg han sier til meg, med egne øyne har sett Herre deres Gud gjøre med dere i Egypt. Du, Gro, har fått se alt dette for at du skal vite at Herren er Gud, og ingen han og ingen annen. Det er en levende, fantastisk Gud vi tilhører, som har tatt vår tilflukt til Jesus. Det er fantastisk å se hva Gud gjør, også i Israel i dag. Hvordan er det mulig at det kan komme en av de aller verste og største og farligste bombene midt inn i Ashdod, midt mellom to hus, bli stående der og ikke eksplodere, som du gjorde for cirka en uke siden? Det er under på under på under som er Tenk på alle de rakettene som Hamas nå har sendt, skulle utslettet egentlig menneskelig sett alle i de store byene. De var livsfarlige. Hvorfor er det ikke skjedd? Ja, det er Iron Dome, men det er også Guds nåde og bevarelse. For det er mange ganger disse rakettene ikke har truffet også. Og at de ikke har hatt nok, at de ikke har kunnet sende dem opp. Det er helt utrolig, alt det som skjer. Jeg vil også lese litt fra Zakarias, fra første kapittel. I det hele tatt så har Zakarias veldig mye om Jerusalem og det som skjer der, og også skjer der i dag. Jeg leser litt fra første kapittel, vers 14 og 15. Rop ut disse ordene: jeg er meget nidkjær for Jerusalem og Sion, og jeg er meget vred på de trygge hedningefolkene, for jeg var bare litt vred, men de hjalp med til ulykken. Gjelder det oss? Og en annen ting som jeg har tenkt på, som står i kapittel 2 her, også i Zakarias. Hva er Israel? Det er Guds øyesten. Det er veldig alvorlig å gå mot Israel, som blant annet Brende gjør, på Norges vegne. Og bare jatter etter de andre, sier det som de store herrer sier. Det er helt utrolig å høre på han. Enten så er det uvitenhet, ikke har orientert seg, eller så er det ren ondskap, antisemittisme. Jeg har lyst til å fortelle dere hvordan jeg har opplevd også kapittel 8 i Zakarias. Dere som kjenner meg vet at jeg også var i Israel mens Jerusalem var delt, som ungdom. Og jeg har jo venner som ennå lever, som jeg fikk i gata der, en venninne som heter Chaya, som jeg har hatt fra jeg var 12 år. Og hun lo av meg, egentlig, fordi at det var i begynnelsen av 50-årene jeg var der, og da var vi jo tenåringer begge to. Og da var jo Jerusalem delt, og det var helt umulig å komme opp på den andre siden. Både Getsemane og graven i haven og Oljeberget, tempelplassen, Gedron, og Jesu grav og Getsemane-haven. Alt lå på arabernes side, og det var delt, og de kunne ikke engang komme til klagemuren sin. Hele den gamle bydelen, jødiske bydelen, lå i ruiner. Og der har jeg selv gått igjennom i 51, i 61 og i 67, før den ble bygget opp igjen. Dere har vel ikke vært der før den ble bygget opp igjen. Hele den jødiske delen, som ligger mellom Sionsporten og Dangate mot klagemuren, den lå i ruiner, og jeg har gått gjennom de ruinene. Og faren min sa, og allerede da så beundret jeg faren min veldig, og jeg sa til henne, hun sa, de var det var så ille at de ikke kunne komme til klagemuren. Men hun sa, jeg er en verslig jøde, og jeg kan ikke tro på Bibelen sånn som du gjør, selv om hun da senere både hadde lest Bibelen og ble utdannet lærer og sånn, så syntes hun at jeg var litt fanatisk da. Men i alle fall så sa jeg, men du skjønner, faren min, han sier at dere skal få tilbake den gamle byen. Det er helt umulig, sa hun. Helt umulig. Ja, men faren min sier det, sa jeg. Og nå skal jeg lese for dere hva jeg leste for henne i 1967. For da var jeg tilbake etter krigen. Da hadde de fått gamlebyen tilbake. Og jeg hadde korrespondert med henne hele tiden med brev. Og så leste vi her. Jeg leser fra vers 2. Så sier Herren harskarenes Gud. Og dere vet at det var ikke mulig at en eneste jøde kunne komme over grensen. Kom vi i nærheten av der hvor det var grense, så kom naboene ut og sa, gå vekk, gå vekk. De skyter, vær forsiktig. Og vi sto oppå taket, på et tak i Mea Shearim, og et annet tak ved Notre Dame, der like ved Newgate. Og det vi så ned på da, det så vi ned mot Damaskusporten. Det er såpass mange av dere som har vært der, så dere ser det. Og da var det mange små arabehus med flate tak som sto og så opp mot oss, og sto bak svære sandsekker med sånn maskingevær rett mot oss. Og det var jo bare noen hundre meter vekk. Dere vet hvor langt det er fra The Newgate og ned til Damaskusporten. Og de sa, hvis dere står for lenge og peker og ser der, så begynner de å skyte på dere. Så det var egentlig livsfarlig. Vi bar den oppå de takene bare noen få minutter. Det var umulig, og det var en fryktelig vond situasjon for jødene. Men her står det, så sier Herren herskarenes Gud, jeg er meget nidkjær for Sion. Ja, med stor harm er jeg nidkjær for henne. Så sier Herren, jeg vender tilbake til Sion, og vi bor i Jerusalem. Og Jerusalem skal kalles den trofaste by, og Herren herskarenes Guds berg skal kalles det hellige berg. Så sier Herren herskarenes Gud, enda en gang skal gamle menn og kvinner sitte på torvene i Jerusalem, hver med sin stav i hånden for sin høye alders skyld, og torgene i byen skal være fulle av gutter og jenter som leker på torgene. Åh, de skal komme altså tilbake og bo der, var det faren min sa. Og da var det jo ikke en eneste. Og så står det i vers 6. Så sier Herren herskarenes Gud, om dette kan være umulig i deres øyne som er blitt igjen av dette folk i de dager, må det da også skulle være umulig i mine øyne, sier Herren herskarenes Gud. Oi, vet dere, dette leste jeg for henne da jeg kom tilbake. Så du sa jo det var umulig, du, Kaja. Ja, sa hun. Men jeg må innrømme det at når vi nå fikk den tilbake, så til og med jeg gråt, enda jeg ikke tror på Bibelen. Så sier Herren herskarenes Gud, leser et vers til. Se, jeg frelser mitt folk fra de land der solen går opp, og fra de land der den går ned. Og jeg lar dem komme hit, og de skal bo i Jerusalem. De skal være mitt folk, og jeg vil være deres Gud i sannhet og rettferdighet. Dette leste jeg for henne. Og hun sa, ok, du har jo rett i dette, Herre. Men så vet du, rett etter den krigen, så var det én ting som det sto hele tiden i alle dagsaviser om. Hva skal vi gjøre nå? Nå har vi jo fått tempelplassen tilbake. Skal vi ikke bygge opp igjen tempelet? Det var det store spørsmålet da. Og jeg spurte henne, du, Kaja, skal ikke dere nå begynne å bygge opp igjen tempelet? Sa jeg. Du, Gro, som leser Bibelen, sa han, hvordan kan du spørre et så dumt spørsmål? Vet ikke du hva Gud sa til David? Han fikk ikke lov, han, å bygge opp tempelet, for han hadde blod på hendene sine. Du ser du ikke mine hender da, sa han. Amos, min mann, han lever enda og heter fremdeles Amos. Han har vært ute i krigen, han har måttet drepe mennesker, han grosa. Ser du ikke at mine hender er fulle av blod? Hvordan kan du tro at vi er verdige til å bygge opp et tempel? Men kanskje min sønn, som da var 4 år, Johan, kanskje han skal få lov å være med og bygge opp igjen tempelet. Vet dere, det der glemmer jeg aldri, fordi at han, altså hun, som verslig jøde, hadde likevel håpet om at tempelet skulle bygges opp igjen. Men altså, dette her har jeg opplevd så fantastisk bokstavelig. Hva skal vi gjøre i dag? Hva skal vi gjøre når Israel blir spottet? Når hele verden går imot dem? Vet du, akkurat samme situasjon hadde vi jo før 67. De kristne satt likegyldige, sa ingenting, og det gjør i dag også. Og mange av de kristne er mye verre enn da. Men da hadde de likevel verden med seg. Nå har de hele verden mot seg, til og med de kristne. Det er helt utrolig. Jeg vet ikke om jeg først skal fortelle dere hva noen av disse tingene som nå har blitt åpenbart. For det første så vet vi hvordan Israel kjemper nå for sin eksistens. Og vet dere hva hans svigersønnen min, som heller ikke er troende, han sa, Gro, sånn, hvis verden nå vil at vi skal legge ned våpnene, da blir vi utslettet. Hvis Hamas legger ned våpnene, da blir det fred. Kanskje vi skulle be for Hamas, at de skjønner nå at det ikke nytter å kjempe mot Guds salvede, mot Guds øyesten. At det hatet som de har til Israel, det må Gud ta vekk. Og det hatet som den norske regjering og mange i Norge har, det kan ikke vi få vekk. Men Gud kan det. Og jeg må si, når vi ser hvordan disse våpenhvilene, det er jo så komisk fra hva som har skjedd fra den ene dagen til den andre. For 2-3 dager siden så tvang jo Obama og Kerry i Israel til en våpenhvile. Det som skjedde da var at før det var gått en time, så spratt det plutselig, og Israel sto stille, ikke gjorde noe, så kom det plutselig en gruppe med Hamas-terrorister opp fra en tunnel til et bakholdangrep, og to israelske soldater ble drept, og en, ble det sagt, ble kidnappet. Inntil han nå har blitt funnet, nå ble han jo funnet i forgårs, var det vel, død. Men inntil da så sa Obama, plutselig tror jeg han hadde fått varme føtter, fordi at Israel sa jo, nå ser du Obama, det var under tvang fra Obama og Kerry at de gikk med på den siste våpenhvilen. Da fikk han varme føtter, og så sa han, Obama, nå må Hamas øyeblikkelig levere tilbake denne kidnappede soldaten. Og Kerry sa at det var skrekkelig at han var tatt. Men så fant de han død, og da var det ikke så farlig da. Så nå har de begynt å tenke at nei, nå må Israel gi seg. Nå skal det bli våpenhvile på nytt. Vet dere, nå har Israel sagt at de går ikke med på flere våpenhviler før de har fått ødelagt alt. En som heter David Rubin har sagt, vi har bare én ting å gjøre nå. Vi må forstå at det er ikke bare Hamas som er vår fiende, men det er islamsk jihad, og til og med Fatah og Abbas. Hvis vi ikke avvepner dem og uskadeliggjør dem, så har vi likevel tapt denne krigen. Vi er nødt til å knuse Hamas og de som har våpen mot oss. Og jeg tenkte på det når det ble fred mellom Norge og Tyskland. Når var det vi kom i forhandlinger om fred? Det var ikke før Tyskland var knust. Og det siste i Hamas har sagt, nei, vi vil ikke gå med på noen våpenhvile. Jo, da sier Obama og Kerry, de går med på våpenhvile. Men Hamas har sagt at de går med på våpenhvile. Men på betingelse, hva slags betingelser? Blokaden skal vekk. Morderne skal ut av Israels fengsel, den ene etter den andre. De vet at det er slike betingelser som Israel ikke kan gå med på. Derfor kan det ikke bli fred uten at Gud åpenbarer seg for Hamas og hans terrorister. En annen ting som jeg også ville da minne dere om nå. Vet dere at fra ikke i kveld, men i morgen kveld og på tirsdag har Israel en veldig stor sørgedag. Har dere hørt om Tisha B'av? Noen av dere har det. Den 9. av. Hva er det for slags dag i Israel over i morgen? Det er en fastedag og sørgedag for alle israelere. Hvorfor? Vet dere, det er så merkelig at akkurat på den dagen da det første tempelet ble ødelagt, Salomos tempel, det var den 9. av. For 2500 år siden. Da det andre tempelet som sto på Jesu tid, 70 år etter Kristus, ble ødelagt, så var det også den 9. av hver en måned i Israel. Den dagen da, det var vel i 1485 eller 84, da også jødene ble kastet ut av Spania, det var også den 9. av. Da jødene ble kastet ut av Gush Katif, de sier jo hele tiden det er okkupert, men de ble kastet ut og trakk seg ut, til og med, det var også den 9. av. I 2005. Og derfor så må jeg si, altså, når Brende og mange andre sier det er jo okkupert område. Ja, det er okkupert av muslimene, for det er Israels område, men han tror at Israel har okkupert det. Men fra 2005 har det ikke vært en eneste sivil jøde der, og ikke én soldat. Hvem er det som har okkupert det da? Og hvem er det som har stekt det inni? De har jo grenset til Egypt. Altså, de sier så mye dumt og viser en sånn uvitenhet at du kunne gråte. Hvorfor gråter de på 9. av? For på grunn av tempelets ødeleggelse. De sitter på gulvet, faster og ber i 24 timer. Fordi at tempelet ble ødelagt for 2500 år siden. Og det som de leser da, blant annet, altså dere som følger med hva jødene leser, dere vet at de nå er kommet til slutten av 4. Mosebok og begynner på første kapittel i 5. Mosebok. Og dere som vet enda mer, vet at når de har, de sitter ikke bare og gråter og ber. De leser også Bibelen. Og hva leser de blant annet? De leser klagesangene. Og de leser Nehemias 9, Esra 9 og Daniel 9. Og hva er det? Synsbekjennelser. Hvor mye er vi opptatt av synsbekjennelser? Og klagesangene og første kapittel 12 i kapittel 1, vers 12, det begynner med samme ord. Hvordan, på hebraisk, eicha, hvordan er det mulig? Kan jeg alene bære strev og møye med dere og alle deres retter, sier Moses. Og hvordan er det mulig at Israel ennå ikke har fått bygget opp tempelplassen, tempelet sitt? Hvordan er det mulig at den israelske regjering har vært så sløv at de har tillatt å gi araberne nøkkelen til tempelplassen rett etter seksdagerskrigen i 67? Moshe Dayan sa ja, vi må ikke ydmyke araberne, vi må la dem få lov å beholde den, i alle fall bestemme når det skal være åpent og når det skal være stengt. Og vet dere hva som skjer på tempelplassen i dag? De har gitt araberne lillefingeren, og det er opprør der nå nesten hver eneste dag. Og det vi også så før vi reiste fra Israel, og som vi også har sett på videoer etterpå, de har samlet så mye steiner og også våpen inne i Al-Aqsa-moskeen, at når jødene kommer og skal forsvare for de opprøret, få ro og orden der, så kaster de stein og skyter innenfra moskeen. Det er helligdommen for dem. Det som folk også har vært veldig opptatt av, det er at Israel nå til slutt har gått det skritt å bombe sykehus og skoler og moskéer og like ved private hus. Og nå skal det jo innkalles for FNs menneskerettighetskommisjon på grunn av dette. Men vet dere hva de burde gjøre? De burde anklage FN. For vet dere at over 45% av de som er på disse UNRWA-skolene, alle skolene i Gaza er ledet av UNRWA, som er under FN. Men de som leder det er Hamas-terrorister. Det er Hamas-folk. Og inne i skolene og under skolene har de ikke bare granater, men utskytningsraketter. Ramper og raketter, og det er lager av våpen inni moskeene, inni skolene, inni private hus. Og de har også funnet, inne i en skole har de funnet en, og det har jeg også sett på video, en åpning til en av tunnelene. Disse tunnelene, de har jo bygget tre store sentra under jorden og en hel by under Gaza by. Og alle disse tunnelene har kontakt med hverandre. Og der har de lager også, vet dere, av hva? Ikke bare mat og sånn for disse Hamas-terroristene, men de har store lager av uniformer til de israelske soldatene. Altså de har antagelig, da de hadde Gilad Shalit, så de hvordan en israelsk soldat uniform så ut. Så en av disse gangene hvor det ble drept 9, tror jeg, israelske soldater på en gang, da ble den israelske gruppen som gikk imot, plutselig så kom det foran dem israelske soldater kledd akkurat som dem selv. Og de tenkte, vi kan jo ikke skyte på våre egne. Men så begynte de å skyte på dem, og en israelsk soldat ble drept. Da ble med en gang flyvåpenet alarmert, og alle disse, jeg husker ikke hvor mange, terrorister, det ble drept av Hamas' folk. Det skal dere også legge merke til, at alle de opplysningene vi får på NRK, de er fra Hamas. Hadde hun Sissel Wold og han og Karsten Tveit referert sannheten, så hadde de begge to blitt drept øyeblikkelig. De kan ikke referere det som er sant i. Derfor skulle de ikke få lov å referere noe i det hele tatt. Hamas er en organisasjon som lever alene. Vi må huske på det at islam har lov til å lyve det. Det er i deres tro. Hvis det kan fremme deres sak, så har de lov til å lyve. Så vet dere hva det er? Det er en fantastisk kollisjon av sivilisasjoner. Det er Israel som er buffersone nå, som forsvarer våre vestlige, kristne og jødiske verdier. Vi elsker livet. Hamas skriver for vi elsker døden, for da blir vi martyrer. Hvis du har drept en jøde, så kommer du rett til paradis. Det er deres undervisning. Og jeg skulle ønske jeg kunne få også bringe alle disse. Jeg har fått nå mange videoer, også hvordan de bruker barna. Og du vet, det er vel ingen krig noen gang som har blitt ført så humant som den Israel gjør. For hver gang de skal bombe noe, så sender de ut flyveblad og sier, gå ut fra den bygningen, nå blir den bygningen bombet fra luften, dere får 2 timer til å gå ut. Hva gjør Hamas da? Den går selv under jorden, og så sier de til sine sivilbefolkning, ikke gå ut, bli der, ikke hør på Israel. Og bygningen blir bombet. Israel, araberne, disse lederne deres, vet nøyaktig hvor de skal være, hvor de ikke skal være, og hvor de kan ta tilflukt. Og de vil bruke barna sine som skjold for å forsvare sine egne terrorister. Vet, fordi at det er det beste våpen de kan bruke i mediekrigen mot Israel. Det er absolutt helt utrolig. Vi kan ikke forstå det hat som de har. Det er et hat som man får når man ikke lever, når man lever under islam og ikke med Jesus. Israel har veiledning på alle ting, det. Også om når de skal føre krig. I 5. Mosebok 20, vers 10, så står det: «Når du går fram mot en by for å kjempe mot den, så skal du først tilby den fred.» Det har Israel gjort i 20 år, over 20 år nå. Tilbudt fred. Hver eneste fredsavtale, hver eneste gang de har gått med på en avtale, så har Hamas og Abbas, Arafat fra begynnelsen av, lovet Israel fred, anerkjennelse og ikke mer terror. Så har det blitt akkurat motsatt. Og verden sier ingenting. Ja, men Hamas, du har jo ikke holdt det du har lovet. Ingen har fordømt Hamas for det. Det er Israel blir fordømt fordi de bygger hus. Hamas blir ikke, og Abbas blir ikke dømt fordi at han dreper. Og så feirer han jo, også i Ramallah, så ble det jo feiret, ikke bare i Gaza, men også i Ramallah hvor Abbas er. Ikke sant? Da ble det feiret med dans og sang og spill og godterier delt ut til barna i gatene når de trodde det at en israelsk soldat var kidnappet. Og når de trodde at Israel hadde jo den fryktelige situasjonen nå for litt over en uke siden, at rakettene også kom til Ben Gurion flyplassen. Og Israel ble dødsens redd og stengte, og det ene flyet etter det andre flyselskapet ville ikke gå til, ikke til og ikke fra Israel. Da hadde jo Hamas seiret en veldig, veldig seier. Han hadde fått Israel til å bli redd, og det var Obama, og nei, det var et amerikansk flyselskap som begynte med det. Og vi hadde våre store vanskeligheter, for vi hadde jo to israelere som vi hadde invitert til stevne på Hedmarkstoppen. Og det ene flyet til den ene ble jo kansellert. Vi visste jo ikke hvordan han skulle komme ut av landet. Israel sendte et ekstra fly til Tyrkia for å hente israelere som var strandet der. Altså det var dans og spill og fantastisk seier for Hamas. Nå var Israel blitt redd for dem. Og nå var hele Norge blitt redd for terror. Vet du hva? Det står videre her. Du skal først tilby dem fred. Israel har igjen og igjen gått med på avtaler, på våpenhvile. Hver gang har våpenhvilen blitt brutt av Hamas. De sier det er Israel som har brutt den. Det er ren løgn. Israel har jo opplevd det at hver gang de har gått med på dette, så har de blitt angrepet. De bruker, utnytter bare det til å konsolidere seg selv. Du kunne gråte når du vet sannheten. Men, og så står det videre, dersom den svarer deg fredelig og lukker opp for deg, da skal alt folk i byen være arbeidspliktig og tjene deg. Men dersom den ikke vil ha fred, og det har jo virkelig Hamas og Abbas og de alle sammen, de har vist det, men føre krig mot deg, da skal du kringsette den, og Herren din Gud skal gi byen i din hånd, og du skal slå alt mannkjønn der i hjel med sverdets egg. Det er det som Bibelen viser oss. I min studietid så var jeg med en studiegruppe, også med medisinere, og det var en ferdig tannlege der, som studerte medisin, og siden ble han, jeg har mistet kontakten med han. Men vi beundret han da, fordi at han var så stor og så flink og sånn. Og så diskuterte vi jo da veldig både psykologi og psykiatri, og skulle liksom lære litt av det vi også. Så sier han plutselig, vet dere hva, sa han, den aller beste psykologibok jeg har lest, det er Bibelen. Den aller beste psykiatribok jeg har lest, det er Bibelen. Den gir oss veiledning i alle ting. Og det som er feilen, tror jeg, med vårt kristenfolk, vi leser ikke Bibelen. Vi vet ikke hva som står der. Men det står mange ting her. Jeg har også lyst til å lese litt fra Salme 79. Gud, hedninger har trengt inn i din arv. Ditt hellige tempel har de gjort urent. De har gjort Jerusalem til grushauger. Liken av dine tjenere har de gitt til føde for himmelens fugler. Kjøttet av dine hellige har de gitt til villdyrene på jorden. De har utøst deres blod som vann rundt omkring Jerusalem, og det var ingen som la dem i graven. Det har skjedd før. Fordi at jødene er Guds folk, så har de blitt hatet og hunset hele tiden. Fra Moses. Og jeg har lyst til å lese en salme til. 64, noen vers der. Forresten så står det i 63, den rett over, det står «Løgners munn skal bli lukket». Det kan vi minne Herren om når vi ber. Du har lovet å lukke løgners munn. Og vet dere hva det står før jeg leser 64? Vi har også minnet om det som står i Salme 109. Der står det i vers 17. Han elsket å forbanne, og forbannelsen kom over han. Han hadde ingen glede i å velsigne, og velsignelsen ble langt borte fra han. Og dessuten står det, som vi vet, at Gud sa til Abraham, jeg vil velsigne den som velsigner deg, og den som forbanner deg vil jeg forbanne. Derfor er det så viktig med hver eneste av dere og vennene deres som ber og velsigner Israel. Velsigner vi Israel, så blir vi selv velsignet. Og det må vi be om for araberne, at de tør å gå med Israel og ikke mot, for da vil de også bli velsignet. Og Israel har klaget denne salmen i vers 64. Gud, hør min røst når jeg klager. Bevar mitt folk for fiendens skremsel. Skjul meg for de ondes hemmelige råd, for den larmende hop av ugjerningsmenn. De gjør sin tunge skarp som et sverd, og buen legger de sin pil de bitre ord for å skyte i smug på den uskyldige. Plutselig skyter de på han uten å frykte. Sin onde rådslagning gjør de fast. De taler om hvordan de vil legge skjulte snarer. De sier, hvem ser dem? De tenker ut ugjerninger. Vi er ferdige. Planen er uttenkt. Ja, dype er menneskenes tanker og hjerter. Da skyter Gud sin pil mot dem. Plutselig blir de såret. Deres tunge får dem til å snuble. Alle de som ser dem rister på hodet. Alle mennesker blir forferdet. De forkynner Guds gjerning, og de forstår hans verk. Den rettferdige gleder seg i Herren og tar sin tilflukt til han. Alle de oppriktige av hjertet priser seg lykkelig. Og jeg vil også minne dere om det som jeg tror vi er også midt oppi nå, fra Zakarias. Fra Zakarias 12. Det er nest siste profet i Bibelen. Og der står det i vers 2. Så sier, det står fra vers 1, så sier Herren, som utspente himmelen og grunnfestet jorden og dannet menneskets ånd i hans indre. Se, jeg gjør Jerusalem til en tumleskål for alle folkeslagene rundt omkring. Altså tumleskål, en skål med vin, drikker de av den, så blir de fortumlet. Og det har alle våre ledere blitt. De har blitt fortumlet fordi de har begynt å røre på Jerusalem. Hver eneste dag nå, så er det opprør i Jerusalem. Opprør i gamlebyen, opprør i Samaria, Judea, steinkasting og bombekasting. At israelerne der holder ut, og den kjærligheten de har til landet, hva de offrer, det er helt utrolig. Men det er også noen som skriver til meg på mailen og ringer til meg og sier, Gro, det er et mareritt for oss. Be for oss. Og be for soldatene. Så står det i vers 3. Det skal skje på den dag at jeg vil gjøre Jerusalem til en løftestein for alle folkene. Alle som løfter på den skal såre seg selv. Ja, alle jordens hedningefolk skal samle seg mot det. Jeg vet at disse ordene har blitt lest her mange ganger før, men vi har godt av å minnes om det. Og vi kan peke på det når vi snakker med ikke-kristne. Det står jo i Bibelen at dere skal være imot. Du er med å oppfylle Bibelens profetier når du er imot Israel og Jerusalem. Da blir de nokså forskrekket. Men det gjør de, for det er forutsagt. Men det er stakkars deg, det er mye verre for deg som bor i Norge. Mange sier, ja, men dere skal tilbake til Israel. Hvordan tør du det? Ja, jeg tror det er tryggere i Israel, ja, enn det er her. Det står i vers 8 her. På den dag skal Herren verne Jerusalems innbyggere. Og i vers 9, på den dag vil jeg søke å ødelegge alle de hedningefolk som drar opp mot Jerusalem. Altså, de som drar opp mot Jerusalem, de er det synd på. De er det fare for. Nå er jeg snart ferdig, men jeg har bare noen få bibelord som jeg til slutt vil... Altså, det vi venter på, det er jo Israels frelse. Og det som Tisha B'Av det er, de sørger. Men det er én ting de også gjør da. De ber at Messias skal komme. Må han komme. Må han vise hele verden at Israel har en Gud. Det er det som er viktig for dem. At hele verden må se at Israel har en Gud som holder sine løfter. Det eneste som er å stole på i dag, det er Guds ord. Og jeg tror det beste vi kan gjøre er å holde oss nær til Jesus. Holder vi oss nær til Jesus, blir vi i han, så blir han i oss. Og da bevarer han oss på den onde dag. Det vil jeg lese om først, og det anbefaler jeg dere når dere blir redd. For jeg er jo overbevist om at terroren kommer hit. Jeg vet ikke om jeg også skal spandere og lese hva Bruno og jeg opplevde med faren min. Dere vet, den aller første som begynte med terror, det var Arafat. Han begynte med han var den første som kalte seg palestiner, og han var den første som begynte med flykapringer. Og da, allerede da hadde faren min mange turister til Israel, alltid bare med El Al, Israels flyselskap. Vi hadde 16 turister to ganger i måneden. Og da sa mange til oss, kan ikke du heller gå over til SAS og til de andre flyselskapene? Hvorfor skal du ha El Al? For det er så tungvint å reise med El Al. For da må vi åpne kofferten og bli undersøkt så grundig. Kan du ikke heller bruke et annet flyselskap? Men faren min følte at han ikke skulle svikte El Al og forble tro mot El Al. Det resulterte i at sjefen for El Al i København, han hadde jo da nær kontakt med faren min, og hørte da at Brun og jeg, vi skulle gifte oss i 75, og vi hadde et bittelite bryllup på Høen, hjemme til faren og moren min, hjemme vårt, med 36 gjester, og den som ba seg selv og kom, det var sjefen for El Al i København, så vi har fine lysestaker. Og vet dere hva folk sa? Du ser, nå begynner det med El Al, men det kommer snart til de andre flyselskapene, og snart må hele verden bli undersøkt. Alle flyselskap. Og er det noen flyselskap som ikke undersøker i dag? Jeg har sett denne utviklingen hele tiden. Og nå sier de, ja, det er Israel som er utsatt for terror, men den kommer nok ikke til oss. Og nå ser dere hva som kommer. Det går ikke an å skade Israel og tro at man ikke skader seg selv. For den som løfter på Jerusalem, brekker ryggen. Jeg husker jeg leste om British Commonwealth, da jeg tok engelsk artium, det var det store av alle koloniene. Men Israel opplevde fryktelige ting fra England, de var fryktelig slemme mot Israel, etter at jødene hadde lidd så fælt i Tyskland. Og hva var resultatet? Nå har England mistet alle koloniene sine, og de holdt på å smuldre opp på grunn av islam. Det går ikke an å skade Israel og tro at man selv skal klare å komme seg unna. Men i salme 27 står det, Herren er mitt lys og min frelse. Og denne salmen leser vi i Israel hver gang det er krig, kanskje både 2 og 3 ganger om dagen. Herren er mitt lys og min frelse. Hvem skulle jeg frykte? Herren er mitt livsvern. Hvem skulle jeg engstes for? Når ugjerningsmenn kommer imot meg for å sluke meg, mine motstandere og mine fiender, så snubler og faller de selv. Om en hær leirer seg imot meg, frykter ikke mitt hjerte. Om krig reiser seg imot meg, enda er jeg trygg. En ting har jeg bedt Herren om, og det stunder jeg etter, at jeg må bo i Herrens hus alle mitt livs dager for å skue i Herrens livlighet og grunne i hans tempel. For han gjemmer meg i sin hytte på den onde dag. Han skjuler meg i sitt skjermende telt. På en klippe fører han meg opp. Vet dere, det har jeg opplevd gang på gang på gang. I Salme 83 så står det også hvor farlig det er å gå mot Israel. Da går du mot Jesus. Asaf ber, Gud, ti ikke, vær ikke stille og hold deg ikke i ro, Gud. For se, dine fiender larmer, de som hater deg løfter hodet. Med svik legger de hemmelige planer mot ditt folk, og de rådslår mot dem du verner. Ditt folk er ikke det, de kristne, står det i neste vers. De sier, kom, la oss utslette dem, så de ikke mer er et folk, slik at ingen lenger minnes Israels navn. I dag er det farligere å nevne Israels navn enn Jesus. For med ett hjerte rådslår de mot hverandre. Mot deg inngår de råd. Altså dette å rådslå å gå mot Israel, det er å gå mot Herren. Jeg synes det var så pussig hvordan både Obama og Kerry nå har snudd plutselig om. Nå har de glemt at de var redd, og at de var redd fordi at denne stakkars soldaten var kidnappet. Da trakk de liksom tilbake ordene sine, for de visste at det var de som var skyldig at dette var skjedd. Og det var tre soldater til som er drept. Nå er det vel 63 eller 65 soldater som er drept. Og det er skrekkelig for Israel. Hele Israel lider. Men det samler dem, vet dere, at hele folket Israel i dag, så å si alle, unntatt Israel-araberne, kanskje, de støtter Netanyahu. Og de sier, slutt ikke med denne krigen før Hamas er knust. Hvordan vil dette gå? Hva er det Herren har i sikte? Det står, det finner jeg, i Esekiel 28, vers 25 og 26. Så sier Herren, Herren, når jeg samler Israels hus fra de folk som de er spredt blant, da vil jeg åpenbare min hellighet på dem for folkenes øyne, og de skal bo i sitt land, det som jeg ga min tjene Jakob. De skal bo trygt der og bygge hus og plante vingårder. De skal bo trygt mens jeg holder dom over alle dem som bor rundt omkring dem og som forakter dem, og de skal kjenne at jeg, Herren, er deres Gud. Takk, kjære Herre Jesus, at dette skal vi snart oppleve. At du skal åpenbare din hellighet og din herlighet. Og du skal vise hele verden at Israel har en Gud. Og jeg ber at du skal vise det også til oss her hjemme. For det norske folk, for regjeringen vår, for kirken vår, for forkynnere og evangelister. Og Jesus, for prester og biskoper, du ser, vi syns de er blinde, men det er bare du som kan åpne blindes øyne, ikke vi. Vi ber om virkelig en bønnevekkelse for Israel over hele Norge. At det ikke er bare enkelte som kommer og sier, tilgi oss. Vi har gjort så stor skade mot Israel. Å, Jesus, tilgi oss Oslo-avtalen. Vi vet at før Oslo-avtalen så kunne jøder og araber sitte og drikke kaffe sammen og besøke hverandre. Men nå kan de jo ikke lenger. Da blir de drept av naboene sine, araberne, hvis de har noe kontakt med Israel. Vi ber for araberne at de må tørre å stå opp med Israel. Og at Netanyahu må tørre å stå opp og tro på ditt ord og blåse i hva Obama og Kerry og verden sier og syns. Å, Herre, vi takker deg for alle de liv du har spart. Vi ber deg for Israels soldater, om blods beskyttelse, om englevakt. Vi ber også spesielt for de som bor i Judea og Samaria nå, som oppfyller ditt ord. Å, Jesus, velsign dem, trøst dem, styrk dem, gi dem styrke. Å, Far, det er bare du som kan hjelpe dem å holde ut nå. Du vet hvor vanskelig de har det. Vi forstår bare delvis. Men takk at vi vet at du sitter på tronen. Du har kontrollen. Og du har evnen til å vende alt det vonde til det gode. Og det har du også for oss. Både sykdom og sorg og savn kan du bruke. Og også krig. Til å fremme din sak. For vi vet at det er din sak og ditt rike som snart kommer. Takk for det håp du gir oss, og takk for det håp du gir til jødene midt i sorgen i Tisha B'Av. At du gir dem håp om Messias som snart kommer. Hjelp oss å være våkne. Hjelp oss å holde hverandre våkne i denne vanskelige tiden, Herre. Amen. Takk.